cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protojereja Stavrofora, profesora doktora Dragomira Sanda, na temu Crkva je škola vječnog života, koje je održao marta 2016. godine u Kraljevu.
Negde u Starom zavetu čini mi se da je najupečatljiviji moment kada jedan od starozavetnih proroka Jakov imao 12 sinova, i u jednom momentu, zbog svakako sujete među braćom, braće prodaju jednog najmlađih, prodaju Josifa u Egipat. I onda, posle izvesnog vremena, nastala je glad u toj postojbi na njihovoj i nekoliko braća otišlo u Egipat da traži i kupi hrane za ostatak porodice i za narod koji im je poveren. I tamo se srete već sa bratom svojim Josifom, koji je napredovao u određenoj lestvici do samoga faraona. I on im se nije poznao ih, ali nije im se pokazao. Nego je rekao, ako budete hteli još hrane i pomoći, dođite, ali svi zajedno, sva braća, dođite sa svojim starim ocem, ja ću vam dati izobilno hrane. Poslušaše oni neznanca, dođuše sljedeći puta, i više ne mogavši skriti svoje suze, miljenik svoga oca, Josif, predstavio se svoje braći i svome ocu i posle silnog zagrljaja i posle suza koje su sledile sa druge strane, tu je Jakov doživljavao i svoje zemaljske dane. E zašto vam sad ovo pričam? Zato što je jedan po jedan od sinova njegovih prilazio ocu na blagoslov. I onda je došao najstariji Rubim i on ga blagosilja govoreći da će kao prvenac imati čast i radost u itu u svome životu, da će sljedeći Simeon i Levije biti sinovi mača, da će braniti mačem i ognjem narod, da će posle Juda iz koga će kao jedan glas proročki iz njega izaći sam spasitelj sveta. A negde na kraju među najmlađima bio je i Neftalim. I kada je prišao ocu, on ga iz postelje pomilova i spusti mu ruku na glavu i kaže, čedo moje, plaha košuto, ti ćeš objavljivati narodu lepe i poučne reči. Eto, govorim zato što mi se čini, nisam siguran, oprostite, ali mi se čini da je to jedno od prvih evanđelja, prvih lepih reči, prvih blagih reči, prvih spasonosnih reči koje će se uputiti svim pregaocima i pismene i usmene reči, reči koja govori o nečemu važnom, koja saopštava, koja objašnjava, koja poučava, koja tumači. I eto, ovdje izgovara tu, rekao bih, reč, zato što je ova biblioteka u stvari istovremeno i hram kulture, pored onoga ili više hramova koje imamo u gradu, kojima se odvija mjesto svetog služenja i duhovnih najizraženijih događaja, da je ovo između ostaloga i mesto okupljanja i lepe reči. Posebno raduje me što je večeras sugerisano mi da govorimo o jednoj temi koja će poneti naslov Crkva je škola večnoga života. Ceo Stari Zavet, kad sam već počeo sa Starim Zavetom, u stvari je bila škola života koja se jednim ogromnim vremenskim periodom prenosila sa usta na usta, sa uva na uvo. Tako nije bila pisana, nije zapisana bila. Ali u jednom momentu, sigurno zbog opasnosti da ne iščezne negdje u zaborav ljudski, onda je Bog blagoslovio Mojsija i od petoknjižja polako počele su da se knjige slažu u kanon Starog Zaveta, pa potom u kanon Novog Zaveta posle Hristovog rođenja. U novozavetnom shvatanju crkve kao takve znamo da je to zajednica vernih, prvo oni koji se krštavaju, koji žive saglasno i u saglasju sa svojom verom i čija je sabornost sam Bogočovjek, Gospod naš Isus Hristos. Iz samog života Spasiteljevoga znamo da je on alfa i omega našega obrazovanja i vaspitanja, da je mera našega vaspitanja savršeni Bog, a isto tako bome i savršeni čovjek. Da više mjesta kad čitamo Sveto Evanđelje i kada mu prilaze učenici ili neko iz naroda, on ga oslovljava između ostaloga ravi, što znači učitelja. Sam Spasitelj čini i poučava na razne načine, ne samo svojom spasonosnom evanđelskom rečju koja poziva na Sveto Evanđelje, na vrlinski život. On poučava i svojim delima, on poučava i svojim čudima, ali ima nešto što Spasitelja razlikuje od svih drugih učitelja ovoga i svih vremena i ispred nas i iza nas. A to je, recimo, svaki danas koji se zove učiteljem, nastavnikom, veroučiteljem ili bilo kojim drugim imenom, on predaje svoje znanje koje ima ili znanje koje okružuje po planu i programu određenih oblasti, nauka i onoga što je pred njim. Ali za razliku od najsavršenijih tih nastavnika, Spasitelj naš je poučavao nas u datom vremenu, ali ne samo tada, nego nas je on poučavao i poučava i danas još nečim što niko od ljudi ne može ni da da, a to je da sam sebe još uvijek prinosi i na taj način poučava. Kao što je recimo slučaj kroz sveto bogosluženje i svetu liturgiju, kada prilazimo čaši, svetom pričešću i svetom agnicu i kad čujemo reči uzmite, jedite, ovo je telo moje i pijte, ovo je krv moja. Dakle, Spasitelj na najdirektniji način nas i dan danas uči i poučava. Na tom ili u tom smislu evanđelske pouke, sam Spasitelj je često govorio o svojim porukama, fabulama, raznim pričama koje su evo i dan danas tako savremene i tako poučne. Sad je skoro bila nedelja o bludnom sinu i kako je to rekao Dostojevski u jednom momentu, kada bi se svo sveto pismo izgubilo, kada ga ne bi postojalo, samo kad bi ta priča jedna jedina ostala, ona bi zamenila čitavo evanđelje. Dakle, Hristos je na najočigledniji način, a sa najjednostavnijim pričama, poučavao nas u svome i našem vremenu i poučavanju. Ali u svakom slučaju da i crkva i evanđelje, kao što imamo i danas posle bogosluženja, kada sveštenik besedi, beseda je sastavni deo svete liturgije koja se tumači i koja nas dovodi u kontekst same pouke i evanđelja. Imate, na primjer, tamo kod Matejevog evanđelja, kraj već evanđelja, i apostol Matej zaključuje svoje evanđelje Hristovim rečima koje kažu idite i propovedajte celome svetu krštavajući u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, vidite kako ide redosled. Idite i poučavajte, pa tek onda krštavajte. Krštenje podrazumijeva svetu radnju. Ono podrazumijeva i ono što danas se naziva krštenjem, kad se svi od nas krstimo. Ali istovremeno krštenje podrazumijeva svaku aktivnost u crkvi, svaku delatnost u crkvi. E zato pouka i riječ prethodi delu, drugim rečima. I otuda je, kako to često Spasitelj nagoveštava, neće se spasiti samo onaj koji govori Gospode, Gospode, nego onaj koji tvori volju moju. Znači onaj koji pretače reč, pouku i sve ono što je rečeno u tom teoretskom smislu, da ga pretače i u svoj praktični smislu. Evo tu da treba crkvu posmatrati kao neprestanom školom. Apostol Filip, jedan od 12 apostola i učenika Hristovih, išao negdje tamo van grada Jerusalima i naišao su kola negdje sa nekim Etiopljaninom i on uđe u ta kola i gleda, ovaj nešto čita. Pa zagleda se malo bolje, ovaj čita iz starog zaveta proroka Isaiju. Onda ga apostol Filip pita, je li, a ti kaže, razumeš to što čitaš? Kaže, a kako ću da razumem kad me nema ko da pouči? Drugim rečima, svima nama bez obzira uz pomoć ne znam kakvih vrhunskih tumača i tumačenja, uvijek je neophodno da imamo nekoga ko će nam prilagoditi vremenu i prilikama neki određen tekst koji će dati određeno objašnjenje ili kao što, eto, kažemo izraz nastava. Šta nastava? Dakle, nastava je nešto opipljivo, nešto što je sistematično, nešto što je možda i važnije u svim vremenima, ali znači nešto što se nastavlja. Jedno vreme je donelo određena iskustva, znanja jednom narodu, jednim vremenima ili cijelom narodu, ali nije kraj svega, zato što će nauka, tehnika i sve ono što prati današnju civilizaciju, današnju kulturu, današnju umetnost, današnju etiku, sve, da će opet iz dana u dan tako rasti, da mora, pored toga, nešto da ga mnogo temeljnije prati, jer na taj način onda nastava dobija i zadobija svoje pravo ime. Drugim rečima, vaspitanje u crkvi se razlikuje, reći ćemo, u mnogo čemu od ovoga sistematskog školskog načina našega kakvog imamo u školstvu. Zašto i što želim ovim da kažem? Zato što u crkvi, pred crkvom stojimo pred pitanjem ko smo, šta smo, ali isto tako i kakvi treba da budemo. Jedini pravi odgovor u svim tim dimenzijama jeste upravo kroz ovo merenje i premeravanje u životu same crkve. Zato crkva i zadire pomalo u svom istorijskom kontekstu u sve oblasti koje sam napomenuo. Crkva i nauka, vera i nauka. Ne moraju uvijek da se slažu, recimo, nisu se slagali recimo u nekom istorijskom vremenu i periodu. Ali sa druge strane, i te kako se oni dopunjuju. Pa zato imate danas i predmet koji se zove kako? Veronauka. Znači imaju sa sobom nešto zajedničko. Ili šta drugo da podrazumevamo po teologijom u onom krovnom smislu, nego nauku koja se bavi naučnim pitanjima, problema, odnosa čovjeka sa Bogom i svega onoga što podrazumeva triadologija, eklesiologija, ne znam, eskatologija, pa imate sada koliko hoćete nauka koje se bave, kojim se bavi sama teološka nauka. Svakako da postoje i negdje, neki odnosi i razlike gdje se vera pomalo distancira od nauke i nauka od vere, namjerno, nemjerno, ili u kom kontekstu sad da ne napominjemo. Zašto? Zato što vera nije nešto egzaktno, a nauka nije nešto definitivno. Danas je bilo ovako važno pravilo, neko koje se sjećam dobro iz fizike i hemije u mome vremenu, danas nema pojma o tome, to je već arhaično, već zastarilo, zato što je mnogo toga napredovalo iz oblasti nauke i ono sve što smo kao formulu, kao sveto pismo što smo koristili, ono više danas ne važi. Ali sa druge strane posmatram, neka je to subjektivno, nikada nije bliže bila vera nauci, niti nauka veri. Imao drugi opet odnos, taj znači odnos vere i nauke, a nauku možemo da definišemo kao istinu. Pazite, nauka kao istina. Drugi odnos, odnos vere prema umetnosti, prema estetici. Ništa nije prirodnije nego imati tu simbiozu između vere i umetnosti, drugim rečima i lepote. Znate, kad neko kaže, kako je lepo kao u crkvi. I crkva se uvijek trudila i kroz sve oblasti, od arhitekture, slikarstva, muzike i sve ono što će sve naša čula, crkva se tu prosto takmičila sa vremenom da ono sve što je u narodu najvrednije i najlepši način se prezentuje da upravo ona ima u svojim temeljima. I od tuda izraz, evo, vere i umetnosti, odnosa, čitajte, umetnost jednako je lepota. Treće, odnos crkve i morala, odnosno etike. Vidite, nigdje nije zadržan taj kontekst i taj odnos između crkve, između vere i onoga što je moralno, a to je, drugim rečima, dobro. I čitajte onda, znači, moral jednako je dobrota. I treće, crkve i odnosa svetosti, same vere i odnosa svetosti. A to imamo opet u crkvi. Svetost kao ona dimenzija koja je najdublja opet u crkvi. I ne znam da li ste razmišljali uopšte o tim izrazima, primjer radi šta znači obrazovanje, šta znači vaspitanje, pa ako hoćete i izraz, svetosti, odnosno prosvete, vidite kako, i danas je tako, uprkos vremenima kakva su bile iza nas, ateizacije, ponižavanje, podcjenjivanje, svih tih crkvenih vrednosti, opet se društvo kao zajednica nije moglo etimološki osloboditi reči koje iscrpljuju svu problematiku o kojoj se evo i dan danas toliko govori, a to je nauka o obrazovanju, vaspitanju, prosveta i tako dalje. Jeste, činjenica je da danas imamo nekoliko izraza koje tako temeljno potkopavaju ove naše lepe slovenske izraze, pune istine i pune dubine, kao što je recimo primjer edukacija, valorizacija, ekvivalencija, recimo doktimologija, evaluacija, inkluzija i tako dalje. Sve su to ozbiljne oblasti kojima pripada sada jedan teren uopšte ozbiljnih pristupa. Ali ipak ne smijemo da zaboravimo tako fine, tako lepe i tako iscrpljujuće izraze, kao što je to recimo izraz obrazovanja. Šta bi značilo obrazovanje? Pa svakako da znamo da dolazi od reči obraz. A čiji obraz? Šta obraz? Crkva podrazumeva da čovjek, ne znam koliko bio savršen, sam sebi ne može biti potpuni definitivni uzor. Mi možemo reći, ovaj je dobar čovjek, ovaj je lijep čovjek. Pazite kako, opet ono izraz, kako sad dovodimo u kontekst onog dobroga i lepoga, kao što je u Grčkoj izraz bio kalokagatija, odnos dobrog i lepoga, odnos moralnosti i umetnosti. Kad mi kažemo ovaj lep čovjek, ne kažemo baš samo u fizičkom smislu, nego u nekom tom dubljem smislu kažemo da je on dobar zato što je lep, zato što je i dobar po svojoj suštini. E tako i crkva smatra da neko mora biti daleko, daleko savršeniji kao krajnji uzor našega života, a to je upravo sama ličnost Boga čovjeka, samog spasitelja našeg, savršenog Boga, kao što rekao s početka, i savršenog čovjeka, Gospod naš Isus Hristos. U Starom zavjetu još iz vremena Mojsijevog data jedna zapovijest koja i dan danas lebdi nad nama i kao gornji prag naših mogućnosti, a to je budite sveti jer sam i ja svet, Gospod Bog vaš. Da li čovjek može biti savršen kao Gospod Bog naš? Ili po onoj riječi svetog Atanasije još iz 4. 5. veka, da je čovjek u stvari Bog, ne po suštini nego po blagodati. I da je naše mjesto usinovljenje, znači da budemo bogovi, drugim rečima, ali po blagodati. Da li je to moguće? Svakako u onoj krajnjoj dimenziji čovjeku nije moguće, ali je moguće stalno, stalno pobuđivanje sebe, stalno neprestano napredovanje, kao što imate recimo jednu između ostalih tako lepih knjiga, Lesticu svetog Jovana Lestičnika, koja govori o vrlinskim našim načinima hoda ka visini. Otuda reč spasiteljeva je, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Ili druga, opet, dimenzija ljudskog života svetog apostola Pavla, koji kaže da rastemo u meru rasta visine Hristove. E to je u stvari naš obraz. On je naš obraz. To je taj obraz po kome čovjek se stvara. Uzmite sveto pismo sa prvih stranica i vidjet ćete da Bog stvara kako čovjeka po svom obrazu i po svom podobiju. I onda je, pazite, u negdje svijesti neko ljudsko je bilo, kako, zar Bog isti kao mi, ne po ovom telesnom načinu našeg života, tek u Hristu čovjek prepoznaje sebe i u ovom fizičkom smislu, a i u duhovnom smislu. Nije mogao pre toga čovjek da zna Boga. Jer kako se kaže, ne može čovjek Boga vidjeti i živ ostati. Zato što je Bog savršenstvo u svakom pogledu. E tako je sad Hristos došao za sebe pokaže. E, ovako izgleda savršeni Bog drugim rečima i ovako izgleda savršeni čovjek. Znači, odete negdje u neku instituciju, bilo koju društvenu ovdje. Odete, izvadite pasoš, ličnu kartu. On kaže, evo, sa šalterom kaže, evo vam ovaj listić. Kaže, ispunite ovaj formular. Ispunite taj, drugim rečima, obrazac. Zato što je svima to dato. I svaki čovjek jeste u stvari ikona Boga živoga. Kako rećete, pa znam, ikona nešto nije sveto. Jeste, ali ikona znači u prevodu sa grčkog slika. A slika, lepa srpska reč, znači nešto s lika. Vidite, čovjek je, znate, skinut sa lika Hristovoga. Kao što nešto slikamo, kao naivci ili kao, ne znam, profesionalni slikari, onda imamo neki prototip ispred njega i onda to prenosimo na papir, na drvo, na karton, na kamen, na koji hoćete sad, na materijal koji je ispred vas. E, čovjek je taj koji je upravo stvoren po slici i prilici Božjoj, po slici, i to je dato čovjeku. A zadatost je prilika, nešto što ide po tom liku ili priliku. Ovo nam je dato, a ovo nam je zadato. Ni po čemu nismo mi zaslužni, što smo rođeni u ovom vremenu, od naših roditelja, u ovom narodu, u ovoj crkvi, u svem onome što smo zatečeni i tako rođeni. To je dar Božji. Ali ima nešto drugo što se traži od nas. To su ni talanti, 1, 2, 5 ili 1, 3, 5. E to je, znači, ta datost. Na osnovu onoj od datosti mi treba da svoju zadatost da opravdavamo. I imate zato u narodu tako lijepih izraza, kaže, sve daj, obraza ne daj, ili tako mi obraza. Ne misli se na ovaj fascijalni deo našega lica, ni u kom slučaju. Nego obraz taj naš porazumeva celosnost našu, naše kompletno biće. I otuda je izraz obrazovanja, da se podižujemo u meru rasta visine Hristove, ugledajući se neprestano na naš praobraz, a to je na Spasitelja. Ali ne samo da ga poznamo ili prepoznajemo, nego da živimo njime, da živimo njegovom verom, da živimo njegovom ljubavlju, da živimo njegovom reč, njegovim evanđeljem, jer nas ono privodi ka spasenju, ka konačnom smislu našeg obrazovanja, ali isto tako, ako hoćete, i našega života. Uzalud je što kaže evanđelja, ako sve zadobijemo, a duši svoje naudimo. Uzalud nam je, dakle, sve, ako ne prepoznamo lik kome treba stremiti, koji je ideal našega postojanja. Imate drugi ovaj izraz koji sam pomenuo, recimo, vaspitanje. Ja sam skoro bio, da vam kažem, na jednom fakultetu pedagoškom, tamo koji se bavi isto vaspitanjem, i sad su zamolili neki profesor isto tako da jedno uvodno predavanje, kažem, kako to izgleda uvodno predavanje iz crkvene pedagogije, i između ostaloga sam pomenuo i ove termine. I sad, posle izvesnog vremena, dolazi jedan od profesora i kaže, znam šta je, provjerio sam i bili ste u pravu. Rekao, ne znam o čemu se radi, već, pa kaže, ono što ste govorili, ti moliš što se znači obrazovanje, šta vaspitanje. Pa kažem, pa da, nisam u pravu, ne bi ni govorio, sigurno. Otkud se sjetio toga, nego su pre mene pametniji mnogo rekli, pa sam ja to zapamtio, pa vama preneo. Dakle, vaspitanje, eto vidite, ljudi koji se čak bave prosvetom i vaspitavaju, nisu ušli najdublje, ja ne kažem da je to krivica, ničija, ne da Bog, gdje ističem to sada u tom kontekstu, nešto što sam ja znao, a oni nisu, tako da ne. Nego jednostavno što smo prenebregli te najdublje, a tako sadržajne, reč. Reč vaspitanja, šta bi značilo? Nekako pitanje, hranjenje. Znate, kad majka u naše ranije vrijeme, kad rodi dete pa nema dovoljno iz grudi mlijeka kojim ga hrani, ona ili ga ima, ali nedovoljno, ili kasnije, već u nekom drugom periodu, ona uzme kašastovnu hranu, pa ga onda pomalo pita. Znači, onaj ulazni onaj akcenti su na hrani ga. Ali ovdje se ne misli samo na tu biološku hranu, nego vas pitanje, vas znači ta slovenska složenica koja znači sve, sve hranjenje. Eto, to je, drugim riječima, sve ono što nam je dato kao metodologija našega života, kojom treba da se hranimo i kojom treba da se vaspitavamo i pitamo i hranimo i uzlazimo uz one dimenzije našega postojanja, naše visine. Ima, tako hoćete, i ovu reč, recimo, prosveta. Prosveta. Otac Justin, sveti prepodobni Justin Popović, napisao jednu malu knjigu, tako sadržajnu, tako snažnu. Sve to sad je kao filosofija života. I tamo imate jedan moment gdje govori o tom tumačenju riječi prosveta. Pa kaže prosveta i svetost i svetlost. Pazite kako su bliske te riječi, u stvari podrazumeva jednu te isto, sa istog izvora. I jedna riječ i svetlost i svetost. A u stvari one se dotiču izvora svetlosti. A koji je izvor naše svetlosti? Jeste u ovom smislu sada našem opipljivom sunce, ali u onom još prenosnijem, u stvaraocu sunca, u stvaraocu svake svjetlosti jest upravo Bog, kao izvor svake vrste svjetlosti i svjetlosti. I zato imamo u jednoj molitvi tamo koju čitamo na krštenju, tamo kaže neka je blagoslovljen Bog koji prosvećuje i osvećuje svakoga čovjeka koji dolazi na svijet. Drugim rječima, mi smo došli sa blagoslovom ovaj svijet, posvećeni i prosvećeni. Koliko ćemo to i kako i na koji način da opravdavamo i da opravdavamo te same reči, taj svoj priziv i poziv u svijetu, To će biti svakako i stvar naše slobodne volje. E zato i žitija svetih tamo pokazuju kako se i na koji način dolazi do ove najviše distance našeg postojanja. U svim vremenima. Dakle, žitija svetih ništa drugo nisu nego produženo svetopismo, ali u životu crkve. Jer ona na najbolji način upravo pokazuje kako se od jednog običnog seljaka postaje sveti seljak. Od jednog radnika obično postaje sveti radnik. Od jednog zanatlije sveti zanatlija. Od jednog službenika sveti službenik. Od jednog bibliotekara sveti bibliotekar. Od jednog nastavnika sveti nastavnik. Od jednog sveštenika sveti sveštenik. Od jednog vladike sveti vladika i tako dalje i tako dalje. Problem vremena jeste u tome, kako bi to rekao Kami još u jednom svom čuvenom delu, tamo kaže, pa problem jeste čovečanstvo i svakoga pojedinca, zato što on hoće bez Boga da se dosegne svetlosti i svetosti. Znači, kako bi on mogao da dođe do svetlosti, da mu nekako ne bude Bog neki taj način njegovog postojanja, nego da on postane na svoj sopstveni ljudski način sam svetitelj. E tu je problem uopšte čovečanstva našega i u pojedinačnom smislu. E, ovo sam sad govorio kao neku tako terminološku, recimo, kao terminološko objašnjenje ovih reči, šta bi značilo i u kom kontekstu ih treba da doživljavamo. Međutim, sagledavajući savremeni način školstva u vremenu, onda ćete vidjeti da se društveno školstvo razlikuje od shvatanja crkvenog školstva, pa bilo ovim osnovama koje sam napomenuo, bilo i zbog nekih drugih. Razumije se. Škola i taj institucionalni način našeg vaspitanja, bar u neko ranije vreme, bilo je da je obavezna bila osnovna škola ili 4 razreda, posle je otišlo to na 8 razreda, posle otišlo je, sad ja mislim da li je obavezna ili nije i srednjoškolsko obrazovanje, čini mi se i da nije. Fakultet, po samoj reči fakultativno je bio izborni, hoćeš li, nećeš li, možeš li, ne možeš li, tako dalje. Znači, briga samog društva za svoju prosvetu se tu okončavala i završavala. E, u novije vreme sad imamo i ono predškolsko malo obrazovanje, vaspitanje u jaslicama ili dečjim vrtićima. Ima u posljednje vreme nekoliko ozbiljnih nauka koje se bave vaspitanjem, obrazovanjem i odraslih, kao što je andragogija, kao što su neki savremeni instituti koji se bave prosvetom na razne načine itd. Međutim, crkva i crkvena prosveta gledaju na vaspitanje čoveka u čitavom i celosnom njegovom životnom dobu, njegovom postojanju. Pa ako hoćete i pre njegovog rođenja. Taj period i jeste dragocen je za svakog od nas da nešto zna iz tog perioda, taj prenatalni period našeg postojanja. Naime, tamo gde doseže briga crkve jeste kroz, na najizraženiji način kroz molitvu. Imamo sveštenici, imamo jednu bogoslužbenu knjigu, pored služebnika, zove se Trebnik. On se koristi za obrede crkvene, između ostaloga i krštenje, miropomazanje, onda imamo tamo pokajanje, pričešće itd. Međutim, ta knjiga počinje, ponekad i mi sveštenici smo zatečeni, kad ne obratimo baš pažnje, zato što nam nije uvek tako na neki način toliko običajno da počinjemo s početka da uzmemo one molitve, ona počinje sa prvom stranicom tog trebnika sa danom našega rođenja. Molitva koja se čita majici na porođaju. 3 molitve imaju. Potom, molitva koja se izgovara 8. dana po rođenju deteta, pa 40. dana, pa onda te krštenje i tako dalje ide, kao što sam pomenuo. I raznih posle ima molitvoslovlja za ovo, za one obrede i tako dalje. I ona najbolje pokazuje, ta knjiga u stvari, i brigu i lepezu, brige crkve za svakog od nas, pojedinačno. I ona se ne završava samo tamo našim odrastanjem do 20. 25. vremena adolescencije, posle adolescencije i tako dalje. Nego nas ona prati i kroz naš svakodnevni život i danas. Kroz razne molitve, molitvoslovlja. I ne samo to. Nego i čak imamo tamo, ili čak, zašto čak, ali eto, imamo i za naše odlaske s ovog svijeta, dakle, kad ispraćamo nekoga od naših dragih na opelima, i to spada u brigu crkve, i te kako. I ne samo to, nego čak sjećanje crkve ide još dalje, a to je kroz taj liturgijski odnos samih parastosa, recimo. I to je briga crkve za svakim pokojnikom, našim pretkom ili koga imamo već u mislima, ili za onog koji kažem, Gospode, više ne znam koga imam i kom je predak, nego ti jedini to znaš i za njega se molim. To je najbolja slika i najočiglednija slika brige crkve same crkve kroz taj način njene djelatnosti za vaspitanjem. Ali, rekoh malo prije, i Riga crkve ide još i prije toga. A to je recimo prenatalni period kada u jednoj zajednici buduća majka ostaje u bremenitom, svetom, rekao bih, stanju i plod života njenog se na neki način osmišljava i tu počinje i začinje još jedan novi život u njoj i sa njom. Zašto kažemo da je to briga crkve za tim periodom? Pa zato što sve tajna, rekao bih, života i našeg nastanka i svih nas pre koji su živjeli i svakako i naših pokolenja i to stvaranje i rađanje čovjeka, to je genijalna, nevjerovatna tajna. Da li ste imali prilike, ne znam, da vidite, ako ništa, pokušajte negdje da nađete danas, je tehnika moguća, tajna stvaranja života. Jedan film, mislim, neko od protestana to snimi, ali manje je to važno, nego govori o zaista velikoj tajni kako se čovjek začinje u utrobi svoje majke. O tom nemam vremena i neću govoriti, ali ću da kažem da je briga crkve bila još od ranijih vremena tajnom ljudskog stvaranja. Tertulijan u drugom veku, otac crkve, pisao je da čovjek počinje da živi od nultog momenta, od začetka svoga. Neki ankirijski sabor i prvi vaseljanski sabor 325. godine, a pre toga i knjiga Didahi i još nekoliko prvih knjiga koje su pisane u hrišćanskoj crkvi, govorili su o čudu stvaranja čovjekovog, a zatim i o mogućnosti njegovog vaspitanja, još osvatanja i mogućnosti vaspitanja u njegovoj utrobi. Znamo da je sve tajna kroz taj period prenatalja od 9 mjeseci, manje više koji dan, i da u tom nultom momentu, kada svako se od nas koji je rođen začinje, u stvari se događa jedno veliko čudo. Veliko čudo nauka koja je rođena prije možda 40-50 godina, kvantna nauka takozvana, koja već danas prodire na razne naučna polja, tvrdi u tom momentu da se materija pretače u duhovnost, a duhovnost u materiju. Od tog momenta potpuno je to tačno. Potpuno je to tačno i Brovet jedan to tvrdi, jedan od naučnika kasnih, gdje govori o toj složenosti ljudskog života, o toj dubokoj onkologiji i ontologiji, a isto tako bome i antropologiji u cjelini, o jednom neverovatnom momentu kako se čovjek stvara i rađa kao vrlo složeno biće i u duhovnom, a i u materijalnom smislu. I to će ga pratiti kroz ceo njegov život. I dan danas mi živimo ne kao dvopolna, ali biće, nego tajne, gdje se te dve prirode u stvari stapaju u ljudskom životu. Ta slovesnost koju čovjek nosi. Mi smo svi tvaroliki, ali se razlikujemo od drugih tvari i stvari koje je Bog stvorio time što smo slovesni, što smo dušenosioci života koji liči na Boga. Zato se čovjek po tom svom obrazu i razlikuje od drugih živi bića, što je slovesan, što je sličan Bogu, što je pozvan za Boga i živi Bogom i u Bogu i sa Bogom. E to je otprilike i taj moment omnipotencije kada se čovjek koji se u tom nultom momentu, već mu se maljda zna i broj dlaka u glavi koji će biti. Boja ne samo pol, nego i boja očiju i sve ono što podrazumeva jednu ličnost kakva će se recimo roditi. A da je tajna tog načina života, to pokazuje nam evo i najsavremeniji načini mjerenja tog perioda, da se već u 18. dana stvara srce, srce kao najčudniji opet organ ljudskog bića, kao pokretač našega života i zato i jeste srce otprilike simbol uopšte svega što je vrednota našega života. Da se već recimo u tam pete nedelje stvaraju ekstremiteti, da idem dalje, samo zbog vremena da kažem, već pete nedelje stvaraju ekstremiteti, to su prste, rukama, nogama, da je već od šeste nedelje ili sedme, nervni sistem se stvara u čovjeku. A 12. nedelje i najdublje ono što je čovjek, to su bubrezi i sve ono što najsloženije. I dobro, kakve sad ima veze što mi sad ovo govorimo, kakve veze ima sa obrazovanjem i vaspitanjem? Itekako. Moramo shvatiti da je to izuzetno, izuzetno važan period za svaku majku koja nosi svoje dete. Da se čuva od raznih potresa, nerviranja koliko to moguće, svakodnevice, pogotovo koja nas danas okružuje, stresnih situacija i raznih, a da ne govorimo o alkohola, duvana, ne daj Bože, narkotika i tako, koji mogu imati izuzetno, izuzetne velike posljedice na sam plod koja on nosi. Uloga crkve, recimo kakva je? Pa svakako da jeste to, da molitva bude podstrekači motiv njenog života. Da umjesto, recimo, one kako imamo danas vrstu muzike i šunda i poplave šunda, da sluša nešto što je prijemčivo, što je plemenito, poput duhovne muzike, poput poučnih knjiga, poput svega onoga što na neki način osmišljava njeno unutrašnje biće. Jer majka, ne treba zaboraviti, majka razgovara svesno, nesvesno sa svojim plodom koji je u njoj, pomoću one plancete koja je ne samo za hranu, da do to hrane, do njenog ploda, nego i način komuniciranja, način razgovora nje sa tim plodom. I sad razume se da je taj ceo period tako složen. Pa sam taj, recimo opet, ako hoćete, natalni, čudan način života, gdje smo 9 mjeseci u jednoj u jednom stanju gdje je voda svugdje oko ploda i dete živi pomoću te vode, a u datom momentu kad se rađa, da voda ostaje kako jeste bila, dete bi se odmah udavilo posle nekoliko sekundi, nego svakako da opet čudom Božijim je to sve tako udešeno, da dete u dodiru sa vazduhom počinje da živi na taj način što će disati umjesto vode, da će disati svojim plućima. I tajna je tog rođenja. Ne znam, sam da pomenem još ovaj slučaj, recimo tamo gdje ste imali priliku da vidite negdje kad neko snima u glavu, pa ćete vidjeti ono nešto iskričavo što je po lobanj levo, desno, prosto išarano. To su ti spojevi, to su ni šavovi još koji se tamo stvaraju u majčinoj utrobi. Zašto? Zato što mnoge majke, verujem, ne bi mogli ni poroditi se da se ti šavovi ne sužavaju, da glava koja je okrugla postaje elipsasta da bi došlo na svijet dijete, da se ponovo ona vraća u svoj prvobitan položaj i da glava, recimo, koja je jedna četvrtina toga momenta organizma ili možda i trećina, izlazi na svijet na jedan bezbolniji način nego što bi to moglo na bilo koji drugi način da se dogodi. Dakle, crkva ima mogućnosti da kroz svešteničke pouke dođu mladenci i ukazuje ne samo na svetost braka, nego ukazuje i na taj način da mora krajnje ozbiljno da se posvete svaka porodica podizanju, vaspitanju i rađanju svojih pokolenja. Alfred Adler, jedan od velikih bečkih psihologa, psihoterapeuta, Freudov učenik, napisao jednu knjigu psihologije gdje je naveo negdje bome, čini mi se, oko 500 primjera iz njegove opipljive prakse. I da kaže da je imao mnogo posla i problema sa ljudima koji su rođeni sa posljedicama te nepažnje unutrašnjeg života još u utrobi svoje majke, a posebno onoga natalnog perioda njihovog života. Eto, sve to na neki način govori o potrebi crkve, a ima načina, sveštenici danas svakako pratimo koliko je to moguće sve ono što se oko nas dešava i uvijek je crkva kroz istorijsku, kroz svoju dimenziju, pa ako hoćete i danas bila ta koja će poučavati na osnovu istina koje su tu u crkvi sa crkvom, da govori o principima našeg još tog načina života i navika. Dakle, crkva nije samo ono što bi možda spolja na neki način nas odvlačilo i našu celosnu praksu i život. Moramo shvatiti da je crkva, život u crkvi, naša celosnost postojanja i života. Znači, sve ne postoji podijeljenost teorije i prakse, nego potpuno ono što se kaže ili što kaže tamo u onom spevu Smrt Smajla Gečengića za onoga sveštenika, što je onom govorio inom, to je svojim potvrđivo činom. Sve ono što se kaže u crkvi, ono ima tek svoju opravdanost u praktičnom načinu života. Pa to isto obrazovanje i vaspitanje. Ne znam da li sam mogao biti jasniji iz ovoga što sam sad do sada napomenuo, samo uzgred. Ali zato crkva podrazumeva naše obrazovanje i vaspitanje i u kvantitativnom smislu, a još više u kvalitativnom smislu. Postoje oblasti, da ne idem sad mnogo daleko, bojim se zbog vremena, postoje danas pedagoške oblasti i didaktičke koje se bave didaktičkim materializmom i didaktičkim formalizmom. na čelu jednog je bio Herbert, na drugom Pestaloci, Nemci, jedni još u 18. 19. veku koji su razvili čitavu teoriju i čitavi njihovi učenici zvali se po njihovom imenu i Herbertovci i Pestaloci i tako. Jedan je zagovarao materializam, a to što znači? To znači što više prikupljati znanja, informacija ovoga svijeta. Kao što i do nas i u školi, kod nas motiv za naše vaspitanje i obrazovanje, što više znanja. Slažemo se, pa zašto imamo škole i u svim tim dimenzijama danas, zašto imamo i bogoslovije, zašto imamo teološke fakultete? Svakako da steknemo određena znanja. I to je taj materializam. Ali to nije dovoljno. To nije dovoljno. Nego, s druge strane, imamo ovaj formalizam da kažu pa ne mora imati se dovoljno znanja, nego on treba da bude u funkciji. Danas kad tražite dobrog, odličnog profesora, bar tako zahtevaju novi kriteriji, ne treba i ne traži se mnogo pametan profesor. Traži svako ga ima. Ali važniji je onaj koji zna manje, a da bolji efektni način da prenosite svoje znanje učeniku koji ne smije biti objekt same prosvjetne nastave, nego naprotiv, učenik mora biti subjekt čitavog naučnog procesa. Drugim rečima, bilo je to i u crkvi. Ja ne mogu reći da nije bilo. Imate oblast skolastike koja je smatrala da isto tako čovjek mora da se, kao kompjuter danas, da se nabifla mnogim informacijama. Onda je posle toga se razvila i humanizam i renesansa. I onda pod obrazovanim čovjekom se podrazumijevala upravo ličnost koja je mnogo, ajde, svjesno napredovala u tom intelektualnom smislu. Ali, s druge strane, mora da prati taj intelektualni smisao i nešto što je mnogo vrednije, što nas uči životu naše postojanja i privodi kao crkva što privodi konačnom našem smislu života, a to je taj vrlinski način života. Jedna od poslovica koju je izgovorio, čini mi se, Aristotel tamo, koji je rekao u jednom momentu tamo u jednom svom delu, kaže neko može napredovati u intelektualnom smislu, a sa druge strane moralno mnogo zaostajati. I slažem se sa tom konstatacijom. Ima još nekoliko Pestalozzi govori o tome i ja mislim i svi koji se danas bave prosvetom moraju malo se zadržati na toj problematici odnosa ovog materializma i formalizma. Ali jedna što mi se najviše svidjela, jedna kineska poslovica koja kaže znanje je često luča u ruci lopova. Ponovit ću ovu rečenicu. Znanje je često luča u ruci lopova. Šta je htjela da kaže ova drevna nekoliko hiljada godina živa poslovica? Da znanje zbog samo znanja, ako je, ono može da se izradi u najtudiviju zver, opet kao što bi rekao Pestalozzi koga sam sad pomenuo. Tako i znanje, samo ako je znanje zbog znanja radi, a nema neku potporu vrlinsku, životnu, živonosnu, ono može na neki način da se pretvori zaista u luču, znači u svetiljku lopova kojem se on služi u svom zemaljskom životu. Šta mislite danas, ni oni, recimo da i sad pomenemo svečanom, rekao bih momentu i tako, ali morat će. Oni koji se bave kriminalom, koji se bave nedozvoljenim načinima današnjega života, tako. Šta mislite? Oni su manje pametni od prosječnosti našeg građanina. Naprotiv. To su vrhunski intelektualci. Kad recimo uzmete u obzir njihovu inteligenciju i sve ono, tako dalje. Ali su ga na pogrešan način uspjeli. E to je ono što moramo da shvatimo i u crkvi od najranijeg našeg perioda, evo, kroz ovo vaspitanje koje sam se do duše bavio, koliko je to moglo, to je tim obrazovanje do 7. godine života, kao vrlo važnim periodom našeg života, našeg obrazovanja, do 1. godine, do 3. do 7. godine, nekako sam to podelio, čisto zbog lakše pristupa problematici tog životnog doba, da bi se na jednaki način prepoznavali u tom vremenu, znači, našega stasavanja od prve godine, da je sve sezon motorno, kao što bi govorio o tome Piaget ili kasnije u onom herojskom dobu ili u ovom periodu, vrlo važnom. Kad je jedna majka došla do Sokrata, pa mu rekla, gospodine, čula sam da ste veliki filozof i veliki učitelj, da li bi vi, kaže, mogli moje dete da vaspitavate? On kaže, pa dobro, ajde, koliko je staro? Kaže, pa 6 mjeseci. Kaže, gospođe, pa vi ste zakasnili. Možda to je izgledalo dugi period kao jedna ovako priča, sukcesivno onako nevezana u nekom dubljem smislu. Ali verujte, danas kad čovjek posmatra složenost ljudskog života, onda vidi da je itekako bliska istini ova konstatacija, evo misija, misao, da li je bila Sokrata, da li nije, ali je bar lepa za čuti i za jednu vrstu analize. I zato je u našem narodu, po tom kvantitetu i kvalitetu dobrote, lepote, znanja, i tekako bilo nešto prisutno, što naš narod nije bio nešto školovan u istorijskom periodu, ali znao da gaji te vrlinske vrednosti u jednoj sredini, u jednom gradu, selu, mestu itd. Jedna majka prati svoga sina u tuđinu, daleki svet, i s pragam još dobacuje zadnja njena želja je: sine, ali molim te, nemoj da zaboraviš nikada čiji si. Znala je ta srpska majka da nju ne znaju iz onog trećeg brda tamo, iz njene kuće, ni ko je, ni šta je, tako da. I nije ona mislila na to, nemoj da zaboraviš čiji si, nego nemoj, sine, da zaboraviš odakle si potekao, nemoj da zaboraviš sve one vrednote istorijske, nemoj one sve vrednote koje su kasle ceo naš narod, nemoj da zaboraviš evanđelje, nemoj da zaboraviš svoj prag u onom prenosnom smislu i sve one vrednosti koje su gajle i istoriji i prošlost i ovoga mesta i nas i tvojih roditelja i praroditelja itd. Znači, čuvaj tu vrednotu jer će se po tome poznavati. Ili jedna, opet kad sam već kod majke srpske, otišao naš čuveni Milutin Milanković, vi znate ko je bio, otišao je u daleki svet i posle izvesno vremena se vraća u svoj dalj, među svoje daljce, seljake, i oni se radovali kad se čuli da je došao, okolili ga tam, puno dvorišta mu bilo, gde je on došao u svoje mesto. I sad tamo se razvila priča, sad jedan od njih pita: jeli, brate Milutine, aj ti nama reci, kaže, koja je škola ili koji tu fakultet tebi najviše poklonio znanja, pa si ti postao toliko jedan od najvrlijih Srba. A on gleda pa kaže, pa bio je to fakultet krilo moje nepismene majke. To je srpska majka koja je imala te vrednote vaspitanja i koja je znala tako dobro da vaspitava i podiže svoje decu. Nije to nešto što se moglo naučiti iz knjiga. Danas se može naučiti iz knjiga, danas se mnogo toga može naučiti sa interneta, danas se može iz dnevne štampe, danas pišu mnogi. I ja mislim da se danas deca, tvrdim ovako, malo to obeshrabravajući ovdje, da kažem u hramu, što rekao malo pre, knjige, ali danas se piše 10 puta više nego što se čita. Čini mi se, možda grešim, ali dobijam utisak tako. Ali, s druge strane, nikad mi se čini da nije bilo, sad ne oprostite, možda i tu grešim, sa rezervom to izgovaram i teško preko jezika prevadim, ali mislim da nikada nije bilo više nepismenih, ne mislim nepismenih u ovom smislu, nego zahladnulih srca, nikada nije više bilo otuđenosti, nikada nije bilo neke prepoznatljivosti između sebe, nikada nije bilo tog zajedništva, te eklesije koja je toliko razvodnjena kao u današnje vreme kakvog imamo. Nikada čovjek nije kroz tu introspekciju nekako okrenut sebi. Mi prepoznajemo. Imate ljude koji pripadaju, recimo, ličnosti, a imaju koji pripadaju, recimo, individualnosti. To su dve vrste sasvim različiti ljudi. Rećete, pa što, pa dozumeva se kroz ličnost, ja sam ličnost, imam svoje ime i prezime, broj lične karte itd. Da, ali pristup je drugačiji. Ličnost uvijek podrazumeva otvorenost. Otvorenost moju prema posebno u crkvi, prema onome pred kojim stojim, služim, pred onim kojim liturgišem, pred onim kojim krštavam, kojim venčavam. E zato je uloga crkve kroz svoje sveštenstvo izuzetno važna. Nigdje nemate mogućnosti, nijedna ustanova pod kapom nebeskom, pogotovo u našem narodu, nema toliko mogućnosti kao jedan poligon, nego crkva za saopštavanje istina i vrednota našega života. Dakle, sveštenik govori pre venčanja, uz venčanje, ide po vodicama, sveti vodi, polazi u kuće, pa vidi bremenite žena, aha, to je ono što smo se molili, Boga molili da ćete roditi, pa krštava, pa prati sada i kroz školski evo sistem i način uzrastanje dece, pa onda kroz ceo njihov život, pa može da govori na raznim obredima, može da govori i parohijskim pisma koje danas sve imamo više kroz pisanu reč, kroz crkvenu štampu, kroz dela, kroz svedočenja, posebno, kažem, kroz liturgisanje. To je smisao najdublje našega života kada neko još to kruniše i svetim bogoslužjem, svetim pričešćem, kakvih imamo na dohvat naš. Eto, to je način govora crkve gdje ona može da zadobija svoju odgovornost u načelu kroz podizanje vaspitavanja ka večnom životu svakoga od nas, tog svakog pojedinca. E, za razliku od te ličnosti koja se otvara Imamo tu individualnost, kako bi rekla, introvertnost, kada je neko zatvoren sam u sebi i samo sebi dovoljan. E, taj ne može da se nazove onim koji je u crkvi i sa crkvom. Jer ta monada, ta zatvornost mu ne da jednostavno da on postaje član svoje crkve, niti može da prima, a niti može da daje, ni sebe, ni drugoga. Eto, to je ta razlika svakoga, rekao bih, hrišćana i mogućnost kako da raste u meru raste visine Hristove. E, pomenut ću još samo dva primjera, pa neću više, pošto, evo, odnako vrijeme, skratka dva primjera. Bio jedan violinista i vežbao je svaki dan. Kaže, čim ne vežbam jedan dan, kaže, odmah primijetim, nije to to. Ako ne sviram, ne vežbam tri dana, primijeti, kaže, moja porodica. Ako ne vežbam sedam dana, primijeti publika. Šta znači to? Crkva ne podrazumijeva učmalost nikakvu, nego stalni taj dinamizam, kakav takav, ali stalni dinamizam, tu permanentnost u našem životu, u našem radu. Pošao mrav jedan u daleku zemlju na poklonjenju u Jerusalim i pitao ga i njegovi, pustu, kaže, pošao. Kaže, ide na poklonjenju u Jerusalim. Kaže, pa ti si mali, pa di, pa ne možeš ti, kaže, čovjek će dogura tam do petog sela tim hodom svojim. Ja ne znam da li mogu stići, da li ne mogu, ali ja sam krenuo. E, tako je i sa svakim od nas. Znači, ka tom savršenstvu, ka toj meri, ka gornjem pragu, onoga što me dato i zadato, mi krećemo. Koliko će biti, pa valjda ima tu i mera blagodati Božje, dara Božjega, odnosa naše slobode prema svemu, vere naše koja potkrepljuje, koja nije bilo mogućnosti večeras da se priča u tom kontekstu odnosu same crkve i njene te dimenzije crkvene kroz samu veru. Eto, i još jedan sam primjer, ovaj, kad sam već kod Svete zemlje, vraćala se jedna grupa tamo iz pokunjenja i već oprašali se svoga onoga vodiča i kaže jedan, znate šta, sve ovo divno, sve ovako, ali ja nisam vidio u ovom gradu, u mjestu, u ovoj zemlji, nijedan spomenik. Kaže, kakav spomenik? Pa kaže, nekom od vaših velikana. Pa kaže, pa nema. Pa kako nema, jel ste imali? O, pa kako da nismo imali? Pa što mi niste podigli neki spomenik, da ih se sećate da budu, pa kakvi takvi ideali vašeg života po kojima ćete cilje negdje upravljati? Pa kaže, oni su dali mnogo, zaista mnogo su dali. Ali nisu, mogli su još samo za mali prst da daju koliko su dali. Jer da su to uradili, mi bi njima podigli spomenik. Što znači, malo jeste sofizma tu, ali znači svaki čovjek koliko god dao sebe, uvijek ima prostora da da još malo više od sebe. E, to je taj negdje, taj naš priziv i poziv u tu svetost, svetlost kroz to obrazovanje i vaspitanje kako imamo, evo, hvala Bogu, imamo ga i u društvu, u sredini, a imamo ga kao načelo našeg života i postojanja uopšte u vremenu, a posebno u crkvi. Bez te dimenzije obrazovanja, vaspitanja u crkvi, crkva nije crkva, niti se može nazvati crkvom. Jer to je između ostaloga, negdje ja bih rekao, celostan način našeg života u samoj crkvi. To neprestano učenje i poučavanje i sebe, ali kroz sebe i drugih, kao što reče jedna misa, učeći sebe učimo druge, a učeći druge učimo i sebe. Ta neprestana škola u stvari jeste, koja negdje u nama mora da se gaje. Ja ako hoću nešto da vam poklonim, ili vi nekome drugome, ne možete to uraditi ako ne posjedujete. Tako je svaki učitelj, ako ne posjeduje nešto, ne može u tom prenosnom smislu, duhovnom, intelektualnom ili bilo kom stručnom smislu, ne može, razumijete li tako, preneti ako sam ne posjeduje. A da bi neko nešto posjedovao, posebno je tu negdje ako je pozvan i prizvan, kao što rekao, u prosveti. Znate šta, prosveta je nešto po mene, ne zato što se bavim prosvetom, koliko toliko, svakako uz evo, druge aktivnosti i obaveze u crkvi, ali prosveta je za mene nešto najesencijalnije, najdublje i u jednoj ličnosti, kao što sad rekao da je spisao kroz vaspitanje spasenja naše i nema nam drugog puta nego taj. Ali sa druge strane, isto tako i u našem svakodnevnom životu, razmišljam i tvrdim posle toga da je nešto što je utemeljeno u najdublje korene i ličnosti, a i jednoga naroda. Malo sam se bavio istorijom kulture i civilizacije raznih naroda sveta. U njihovom temelju, u njihovoj vertikali i vodoravi, jeste prosveta, jeste taj odnos duboke kulture koji je prožet, a vidite kultus opet znači božanstvo, negdje izvire iz toga religioznačnog života. Uzmite sve narode koji su imali civilizaciju, kineski narod sa svojim načinom života kakav je proveo taj čitav ogroman jedan period istorijski. Te odlike njegovog stanja su danas vidne. Verujte da se poklapaju gotovo sa onim samo što su danas razvili u nekom drugom smislu. Ili recimo pristup religioznom, a time kulturnom i umjetničkom starih Grka. Vidjet ćete da su odlike i vizantijskog perioda, pa i današnjega tog istoka. Ili uzmite rimsku kulturu, gdje je sve negdje na tom pragmatizmu. Jeste danas, vidite, ceo zapad je na pragmatizmu, do duše i na tom pravnom odnosu, pa evo i danas imate, recimo našim pravnim ili drugim fakultetima gdje se izučava to rimsko pravo. Ne bez razloga, zato što princip to bio zapada, svakako sad možemo govoriti koliko je on izvrnut, koliko nije u današnjem smislu, ali u suštini je negdje dole u temelju toga naroda. Ne treba zaboraviti i ovo, da smo mi Srbi sa jednom plodnom pedagoškom i vaspitnom svojom merom narod koji živi u kontinuitetu. I ovo što dešava se i danas, ono što kažem, jeste da se sad više možda piše nego što se čita, ali sa druge strane, i dalje smo ostali narod Hristov, odnosno narod Svetoga Save i Svetoga Simeona Mirotočivog, evo, čini mi se i obitelja čiji nosi ime. Zato što su oni i začetnici onoga što je i Marija Montessori kasnije živa radila. Ona je, kako je ona okupljala oko sve posebno tu najjač, i one kojima je potrebna i ta socijalna i zdravstvena potreba i kroz to i vaspitavala, tako se osjećala potreba i u tom duhovnom smislu, intelektualnom smislu i kod samih Nemanjića. Dvorovi koji su oni sačinjavali, velmože koje su živile tamo, naši manastiri srednjovekovni, županijska mesta, manastirski konaci, sve to na neki način bili su centri duhovni. Poput i manastira Graca gdje je Jelena Anžujska stvorila prvu školu recimo za srpske devojke kao uzor za svaku potonju školu. Nemojte zaboraviti da je već na samom pragu srpske istorije i kulture bila pismenost na jednom izuzetnom visokom nivou. Mi ne možemo niti treba posmatramo samo civilizaciju našeg vremena kroz srednjovekovne manastire koji su pravljeni u to vrijeme, nego kroz njih treba posmatrati sve ostalo. Negdje sam pročitao da smo mi imali kod Uroševca, naš prvi taj pedagoški univerzitet. U isto vrijeme kada, pre Kosova znači, pre Heidelberga, pre Jene, Leipciga, pa tu sa Bolonjom negdje tako da. Što znači, naši su knezovi pratili, što bi te danas rekli, trendove u svijetu, pogotovo u tom smislu. Pa su podizali te škole, pa su podizali domove za siročari i sve ono što danas možda čak nemamo, oni su to vrijeme imali. I bolnice, recimo, od Hilandarske, Sutemničke i kasnijih bolnica, jesu da je to bio začetak i te vrste aktivnosti u crkvi, ali je bila to prisutna. Devet Jugovića, oni devet njih, osmolice su se vaspitavali u Carigradu. Završili najviše škole toga perioda tamo. A da, mi to ne znamo. A došli su kao takvi da brane svoju zemlju od istih tih, recimo, agresora onoga vremena u borbi protiv Turaka su izginuli kao krem, rekao bi te, toga vremena i to je taj neki nacional ponosa i klasa. I sve tako, mi smo zaboravili, mi smo narod koji zaboravili jako brzo. Mi smo narod prosto, ja sad mislim da sam Montessori može svako da pročita tamo, ima i njenih, ja imam nešto i prevoda i mnogi su na njoj doktorirali i iz biografije i tako dalje, ali svako ko zaslužuje pažnju, ali obzirom da se radi ovdje o našoj prosveti i svem tom nekako tu da ste potakli da kažem i ovo. Pre 100 godina Solun i Carigrad su imali srpske škole. Možete zamisliti, nekoliko stotina dece srpske se u Solunu recimo školovalo. Stotine dece se u Carigradu školovalo. Profesori naši su bili koji su posle poslali episkopi i tako dalje. Danas i u crkvi, nek mi oproste, i ja sebi do juče moram oprostiti, ali da mi oproste zato što nisam ni ja znao do skora za taj podatak, dok nisam se malo udubio, dok nisam vidio fotografije, pa napravio jednu izložbu. Naš pedagoški muzej u Beogradu je napravio sjajnu izložbu te škole jedne i druge. I tek onda kad vidite šta smo zaboravili pre 100 i 100 nešto godina, kako nećemo pre 200 ili 500 ili više godina nešto da zaboravimo kad nismo ni znali. Tako da negdje čini mi se da je ta nit, ta svjetla nit od Vremena Nemanjića, da je ona i dan danas negdje tu prisutna, sigurno. Ali, eto, zašto ne bi pomenuli i te svjetle primjere da smo imali na tim prostorima tako izraženo prosvetu, pa eto do današnjih dana. I ništa nije tako važno upravo sa svojih mera i premeravanja o prosveti, nego što nešto što se čini danas, to će se, to će se na vekove negdje tamo izraziti, to ćete kao ponovnicu negdje izaći, nismo ni svjesni kad će negdje šta izaći kao plod određene prosvjetne ozbiljnosti. Negdje imate tamo kod Dostojevskog kad je došao u Srbiju, pa povučen tom slobodarskom idejom, Karađorđe podiže ustanak i on dolazi tu kao prvi ministar. I prvo što je činio i radio, to je podigao je 1808. godinu u veliku školu, a 1810. Beogradsku bogoslovio. Doveo je sa sobom ovoga Rajića, pomoćete mi, dobro, nije važno. On je predavao do duše u samo 3 godine ta škola u Beogradu bila, ali njegova predavanja su zapisali i 50 godina su pamtili šta je on predavao, koliko je to bilo upečatljivo u jednom narodu, koliko je to bilo značajno u jednom narodu. E tako i za svaku vrstu, čini mi se, i dan danas prosvete. Prosveta je nešto što bi mogli nazvati tajnom na tajnama, zato što se rezultati njeni ne mogu vidjeti danas i sutra. Zato ja kažem često mojim studentima kad pričamo o ličnosti veroučitelja, posvećujem 6 sati, recimo samo, i to uvek sam, čini mi se na početku, kad govorim o vrlinama jednog nastavnika, osobinama, karakteristikama, zadacima itd. I onda jedna od osnovnih dimenzija veroučitelja, to jest da mora biti strpljiv i da ne gubi nadu. Sve može da, ljubav svakako se podrazumeva, ali nada koja mora stalno biti sa njim čitavog vremena, kao onaj kapetan broda. Uništi se brod, svi podave se, on na kraju, recimo, opstaje, ali i možda da se potopi, ne potopi, ali mora da tom kormilaru, da tom prvom čovjeku broda, mora da bude ta nada iznad. Jer nikad se ne zna u prosveti kad će nešto iščuviti ovako, i kad se nadamo, i kad ne nadamo, i kad hoćemo, i kad nećemo. Sve mislite da je naopako, a ono se pokaže poslije vremena sasvim drugačije. Ili obratno, možda ako neko misli da zabašuje i kaže pa dobro, ja sam na jedan način ovo zadovoljio, jeste da smo otalio, ali sam zadovoljio, u stvari ko zna poslije koliko ćete biti kao neka nemera te njegove nemarnosti u tom pogledu. Zato je tajna prosvjeti ili tajna škole, kako bi je Bojanin nazvao, naš poznati opet psihijatr, ima divna knjiga, simpotična je ovako i sa mnogo čega što se neće možda složiti, ali jednostavno čovjek gleda sa te psihološke strane kao onaj Hugo Kleinov što je pisao naš o vaspitanju, negdje se čovjek može složiti, ali dragoceno je da ima ispred sebe takva iskustva kako recimo zagovara jedan čovjek današnjeg vremena, puno iskustva i mnogo toga ima nečega dragocenog, ali tajna ostaje vaspitanja ili tajna škole uvijek tu i sa tim se moramo miriti. Znate, ja opično kažem, jedna simpatična misl koja me povezuje na još vreme, to povezuje u moju nadu sa tom tajnom prosvete. Cezar pošao, kažu, svoje vrijeme kao najmoćniji vladar svih vremena, pošao je u Afriku, tamo je izašla pre njega sva svita, vojska se poređila na obali, sad on ide teatralno u svojoj slavi belom odelu, kapionoj svojoj cezarskoj beloj uniformi i sad staje, izlazi iz broda i staje na zemlju, pošto je bilo klizavo, on se oklizni i u sedunoga blata onako padne. I sad podiže se sav onako blatav gore i onda sva vojska okrene glavu, već je to bio znak, znači izgubiti u tom boju. A onda izađe pred njih, kaže, vojnici, kako ja pao ovdje, pašeš i ti Afriko, onako gromoglasno i snažno. Onda se taj, recimo taj pesimistički izraz odjednom pretvorio u neku euforiju, onda su svi bacili kape i živio Cezar, ave Cezare. I onda su krenuli za 3 dana, kažu, da su slomili otpor koji je pred njima te cele oblasti Afričke. E to je u stvari negdje i ja to dovodim i u kontekst samoga onoga koji se bavi i prosvetom i onome kome je stalo do prosvete. Sve može da izgubi, ali nadu utemeljenu na ljubavi i veri nikad ne sme da izgubi. Stalno mora da u nju ulaže i stalno se bori u nekom smislu, kome ko datuje, u kojoj meri, da se bori za vrednosti same oblasti koja se zove obrazovanje i vaspitanje. Vaspitaniku moramo ulaziti na njegova vrata, a izvoditi ga na svoja vrata. To je neka lepa, za mene, neka konstatacija koju sam čuo. I još jedna lepa mi je ova misao koja kaže, lakše je jednome u blatu svući još 10 u blatu, nego 10 da izvuku jednoga iz blata. To je teret našeg vaspitnog rada i zato nije čudo što su u staro vreme, doduše u Rimu tamo, zvali ljude koji se bave prosvetom, ne samo ludus magistrus, nego su zvali i nazivali one, kaže, koga su bogovi prokleli, on se bavi prosvetom. Jeste da je to malo pesimistička, ali ništa, rekao bih, nema da go ceni ni svetije, nego ulagati sebe i pridavati sebe jednom vaspitanju i oblikovanju, rekao bih, vajanju samih ličnosti. Nije slučajno što je Sokrat imao svoju onu majutičku metodu vaspitanja. Šta znači majutika? Majutika ta materinska metoda vajanja. Jer otac mi bio vajar, a mati babica. I on je vjerojatno iz tog sklopa onda negdje napravio tu svoju tezu majutike. Znači vaspitanje ništa drugo nije nego porođajne muke koje vajaju svaku ličnost. I on je tako i nastupao. I zato je imao pravo kad je odlazio sa svijeta, kad se ga nepravedno sudi, on kaže, ja idem, ali ostajete, vidit ćemo kome će biti bolje. Jedan naš profesor, kad smo završili bogosloviju, Bog zna kako, stariji bio već u penziji, a divan čovjek, pamtimo ga danas i kroz molitve i kroz tako neki posao, njegov odnos prema vaspitanicima, kaže, deco, šta ste, kaže, mogli da naučite za ovo školovanje? Šta smo mogli, mi nabrajamo, crti glavom. Jeste ali nije, jeste, nije, nije, jeste, ali niste mi zadovoljili odgovor. I kad nismo, kaže, osnovno što ste trebali naučiti, to je da ceo život trebate i morate da učite. I to jeste negdje, eto, na svakom od nas, na svakom hrišćanu posebno, eto, onome kome je nekako dato da vodi više računa kao vaspitač prema vaspitaniku, nego vaspitanika prema samom vaspitaču. Eto, to je naročito, kažem, izraženo i u našoj crkvi.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora, profesora doktora Dragomira Sanda na temu Crkva je škola vječnog života, koje je održao marta 2016. godine u Kraljevu. Bila je ovo emisija Katedra na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.